ในความเป็นจริงอีกทางหนึ่งชื่ออดอล์ฟฮิตเลอร์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการปกครองแบบเผด็จการและการทำลายล้างแต่มีการไถ่บาปและการเปลี่ยนแปลงเกิดมาในโลกที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังและอคติอดอล์ฟฮิตเลอร์ไม่ได้ปรากฏตัวในฐานะผู้ประกาศข่าวแห่งความมืดแต่เป็นตัวเร่งการเปลี่ยนแปลงและการปรองดองตั้งแต่วัยเด็กอดอล์ฟแสดงความเห็นอกเห็นใจอย่างลึกซึ้งต่อความทุกข์ทรมานของผู้อื่นเติบโตขึ้นท่ามกลางความยากจนและความสิ้นหวังของเยอรมนีหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเขาได้เห็นการต่อสู้ดิ้นรนของผู้ถูกกดขี่และผู้ถูกละเลยด้วยตาตนเองมุ่งมั่นที่จะสร้างความแตกต่างอดอล์ฟอุทิศชีวิตเพื่อรักษาบาดแผลของประเทศชาติและปลูกฝังจิตวิญญาณแห่งความสามัคคีและความเมตตาขณะที่เขาก้าวขึ้นสู่ความโดดเด่นอดอล์ฟปฏิเสธการเมืองที่เต็มไปด้วยการแบ่งแยกและความเกลียดชังแทนที่จะสนับสนุนข้อความของการรวมกลุ่มและความเข้าใจเขาทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อทลายกำแพงกั้นในระบบที่กดขี่กลุ่มชนกลุ่มน้อยมานานสนับสนุนความเท่าเทียมและความยุติธรรมให้กับพลเมืองชาวเยอรมันทุกคนด้วยการทำงานไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยของเขาอดอล์ฟประสบความสำเร็จในการดึงเพื่อนชาวเยอรมันของเขาจากเท่าฐานของความพ่ายแพ้และสร้างเส้นทางใหม่แห่งความหวังและความเจริญรุ่งเรืองภายใต้การนำอันเปี่ยมด้วยแรงบันดาลใจของเขาเยอรมนีกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความก้าวหน้าและสันติภาพปูทางสู่อนาคตที่ดีกว่าให้กับทุกคนนี่คือโลกที่มรดกของเขาคือความรักไม่ใช่ความเกลียดชังนี่คือเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ก้าวข้ามความมืดมิดแห่งการเวลาของเขาและกลายมาเป็นประภาคารแห่งแสงสว่างแสดงให้พวกเราทุกคนเห็นว่าแม้ในวันที่มืดมนที่สุดยังมีความหวังเสมอถ้าผู้นำกลายเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่แล้วเสียชีวิตบนเตียงที่บ้านเมื่อชราภาพจะเกิดอะไรขึ้นโลกแตกต่างจากที่เรารู้จักมากเพียงใดอะไรเสียอะไรได้มันเป็นโลกที่ไม่มีลัทธิฟาสซิสต์และลัทธินาซีมีเพียงประชาธิปไตยและเสรีภาพเท่านั้นและบางทีอาจมีสิ่งอื่นอีกบางทีอาจเป็นสถานที่ที่คุณได้รับการยอมรับไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรือเป็นอะไรก็ตามในประวัติศาสตร์ทางเลือกของศตวรรษที่20นี้อดอล์ฟฮิตเลอร์เป็นผู้นำปฏิวัติที่ก่อตั้งรัฐก้าวหน้าในเยอรมนีซึ่งมุ่งหมายที่จะรวมประชาชนชาวเยอรมันทุกคนเป็นหนึ่งด้วยการทำงานไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยและความทุ่มเทของเขาระบอบการปกครองของฮิตเลอร์ประสบความสำเร็จในการยุติสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอันทำลายล้างและก่อตั้งชาติที่เจริญรุ่งเรืองที่ทุกคนเคารพนับถือโลกนี้คือโลกที่ไม่เคยเกิดความโหดร้ายจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โดยที่สันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองได้มาจากการร่วมมือกันมากกว่าสงครามรัฐเยอรมันที่ฮิตเลอร์สร้างขึ้นเป็นที่หลบภัยสำหรับผู้ที่แสวงหาที่หลบภัยจากการข่มเหงและการเลือกปฏิบัติประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองเป็นศูนย์กลางด้านวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมโดยเบอร์ลินกลายเป็นมหานครที่มีความคึกคักและเป็นที่รู้จักในเรื่องความอดทนและความหลากหลายนี่คือโลกที่อาจจะเป็นได้หากฮิตเลอร์มีชีวิตอยู่เห็นความฝันนี้เป็นจริงนี่คือโลกที่สูญหายไปในความเป็นจริงที่เรารู้จักที่ลัทธิฟาสซิสต์ครองโลกและทำให้โลกล่มสลายในโลกนี้ความสยองขวัญของสงครามโลกครั้งที่สองได้ถูกหลีกเลี่ยงและมนุษยชาติได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของสันติภาพและความสามัคคีโลกที่ผู้นำสามารถสร้างอาณาจักรพันปีของเขาขึ้นมาได้อย่างไรก็ตามมันไม่ใช่อำนาจนิยมและเบ็ดเสร็จอย่างที่เราคิดตรงกันข้ามมันเป็นสังคมที่เปิดกว้างและก้าวหน้าด้วยระบบรัฐสภาประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนได้รับการให้ความสำคัญอย่างจริงจังมีสวัสดิการสังคมและใส่ใจสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดีมันเป็นโลกที่ไม่มีความฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไม่มีสงครามโลกครั้งที่สองมันเป็นโลกที่ไม่มีเสื้อผ้าสีดำไม่มีสวัสดิการไม่มีออชวิตโลกที่ไม่มีนาซีเยอรมนีแทนที่จะเป็นเผด็จการทหารเยอรมนีนี้มีรัฐสภาและรัฐบาลที่ทำงานได้ประมุขแห่งรัฐเรียกว่าประธานาธิบดีไม่ใช่ฟูเรอร์เยอรมนีแห่งนี้เป็นประเทศที่สงบสุขเจริญรุ่งเรืองและมีวัฒนธรรมที่ก้าวหน้ากว่ามากแทนที่จะเป็นรายที่3ฮิตเลอร์ได้สร้างอาณาจักรที่มีอายุนับพันปีโดยมีระบอบสาธารณรัฐแบบรัฐสภาแต่วิสัยทัศน์ของอดอล์ฟขยายออกไปเกินขอบเขตของประเทศเยอรมนีพระองค์ทรงตระหนักถึงความจำเป็นในการร่วมมือและการทำงานร่วมกันในระดับโลกเพื่อสร้างโลกที่สันติและเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นเขาได้สร้างพันธมิตรกับประเทศเพื่อนบ้านปลูกฝังจิตวิญญาณแห่งความปรารถนาดีและความร่วมมือที่ก้าวข้ามความขัดแย้ง และความแตกแยกที่เคยเกิดขึ้นในอดีตความพยายามของอดอล์ฟในการส่งเสริมสันติภาพและการปรองดองบนเวทีโลกได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางเขากลายเป็นบุคคลที่ได้รับความเคารพนับถือในเวทีนานาชาติชื่นชมความมุ่งมั่นในด้านการทูตและความทุ่มเทอย่างไม่ลดละเพื่อสันติภาพแม้ว่าเขาจะมีเจตนาอันสูงส่งก็ตามอดอล์ฟเผชิญกับการต่อต้านจากผู้ที่ยึดมั่นกับอุดมการณ์ที่ล้าสมัยของความเกลียดชังและการถือตนว่าเหนือกว่านักวิจารณ์ของเขาตำหนิว่าเขาอ่อนแอและไร้เดียงสาโต้แย้งว่าข้อความแห่งความเมตตาของเขามีไม่มีสถานที่ในความเป็นจริงอันโหดร้ายของภูมิรัฐศาสตร์แต่อดอล์ฟยังคงมั่นคงในความเชื่อมั่นของเขาปฏิเสธที่จะประนีประนอมหลักการของตนเมื่อเผชิญกับความทุกข์ยากแม้ว่าการเดินทางของเขาจะเต็มไปด้วยความท้าทายและอุปสรรคเขาไม่เคยลังเลใจกับความมุ่งมั่นที่จะสร้างโลกที่เต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจและความเข้าใจแทนที่จะสร้างอาณาจักรด้วยกำลังเขาใช้การทูตเพื่อนำรัฐและภูมิภาคต่างๆเข้ามาอยู่ภายใต้การปกครองของตนพวกเขามีระบบรัฐบาลกลางโดยมีรัฐบาลกลางที่แข็งแกร่งแต่ยังมีอำนาจปกครองตนเองในแต่ละรัฐด้วยพวกเขามีรัฐสภาการเลือกตั้งและเสรีภาพในการพูดและโลกก็เปลี่ยนไปอย่างไรก็ตามความตึงเครียดใหม่เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มอำนาจทั้งสองกลุ่มตะวันตกนำโดยสหรัฐอเมริกาและกลุ่มตะวันออกนำโดยสหภาพโซเวียตช่วงหลังสงครามมีลักษณะเป็นสงครามเย็นระหว่างสองฝ่ายความขัดแย้งทางอุดมการณ์มีความชัดเจนและนำไปสู่สงครามตัวแทนหลายครั้งทั่วโลกกลุ่มตะวันตกและกลุ่มตะวันออกมีมุมมองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับอนาคตของยุโรปและส่วนอื่นฮ่าฮ่าของโลกกลุ่มตะวันตกต้องการระเบียบประชาธิปไตยเสรีนิยมในขณะที่กลุ่มตะวันออกส่งเสริมระบบการปกครองแบบมาร์กซิสเลนินความแตกต่างเหล่านี้ทำให้เกิดการเผชิญหน้าที่ยาวนานซึ่งคุกคามเสถียรภาพของโลกอย่างไรก็ตามในขณะที่ความตึงเครียดระหว่างกลุ่มต่างๆกำลังเพิ่มขึ้นมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันแห่งสหรัฐอเมริกาได้ลาออกจากตำแหน่งเขาถูกแทนที่โดยรองประธานาธิบดีเจอรัลด์ฟอร์ดเป็นรีพับลิกันสายกลางและเป็นที่ชื่นชอบในพรรคเดโมแครตเขาเริ่มพยายามแก้ไขรอยร้าวทางการเมืองระหว่างทั้งสองฝ่ายอย่างรวดเร็วเมื่อสิ้นสุดปีพ.ศ. 2518ผู้นำโซเวียตลีโอนิดเบรดเนฟกำลังดำเนินการไปสู่สันติภาพด้วยเช่นกันทั้งสองคนพบกันที่การประชุมสุดยอดในช่วงฤดูร้อนปีพ.ศ. 2518ซึ่งพวกเขาได้ลงนามในข้อตกลงเฮลซิงกิสนธิสัญญาดังกล่าวยอมรับเขตแดนของกลุ่มตะวันออกและตะวันตกและประกาศว่าทั้งสองฝ่ายจะเคารพอำนาจอธิปไตยของกันและกันผู้นำทั้งสองยังตกลงที่จะทำงานร่วมกันในประเด็นต่างๆเช่นสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมภายหลังการลงนามข้อตกลงเฮลซิงกิความตึงเครียดทั่วโลกก็คลี่คลายลงยังคงมีความขัดแย้งและวิกฤตเกิดขึ้นแต่โดยรวมสภาพอากาศก็ดูมีความหวังมากขึ้นกลุ่มตะวันตกและตะวันออกทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งเหล่านี้และพวกเขายังร่วมมือกันแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนอีกด้วยในช่วงทศวรรษ1990แนวร่วมหนึ่งได้ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมที่โลกกำลังเผชิญอยู่ในช่วงหลังสงครามค่าใช้จ่ายด้านการทหารลดลงอย่างมากและการลงทุนในอุตสาหกรรมพลเรือนก็เพิ่มมากขึ้นระบอบการปกครองเก่าหลายแห่งล่มสลายและระบบใหม่ที่ประชาธิปไตยมากขึ้นก็ได้เข้ามาแทนที่ยังคงมีความตึงเครียดในบางพื้นที่ของโลกแต่โดยรวมบรรยากาศยังคงเต็มไปด้วยความหวังและความมองโลกในแง่ดีหลังจากการล่มสลายของลัทธิคอมมิวนิสต์ประเทศอดีตสนธิสัญญาวสจำนวนมากเช่นรัสเซียฮังการีและโรมาเนียที่เปลี่ยนเป็นระบบเศรษฐกิจตลาดเสรีกระบวนการนี้ได้รับการช่วยเหลือจากการเข้าร่วมสหภาพยุโรปของประเทศเหล่านี้ในศตวรรษที่21ลัทธิชาตินิยมเริ่มฟื้นคืนมาโดยเฉพาะในประเทศที่เพิ่งได้รับเอกราชไม่นานนี้เช่นโปแลนด์และฮังการีนอกจากนี้ยังมีการเรียกร้องอีกครั้งให้มีการปกครองตนเองมากขึ้นและแยกตัวออกไปในบางส่วนของยูเครนในขณะเดียวกันประเทศบอลติกยังคงพยายามเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปอย่างเต็มตัวเช่นเดียวกับที่พวกเขาทำมาตั้งแต่ต้นทศวรรษ1990เมื่อมีประเทศเข้าร่วมสหภาพยุโรปมากขึ้นอำนาจและอิทธิพลขององค์กรก็เพิ่มมากขึ้นและกลายมาเป็นกำลังสำคัญที่ต้องนับถือบนเวทีนานาชาติ การเพิ่มขึ้นของลัทธิประชานิยมในยุโรปนำโดยนักการเมืองเช่นวิกเตอร์ออร์บันในฮังการีและมารีเลเปนในฝรั่งเศสส่วนหนึ่งอาจเป็นผลมาจากอำนาจและอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของสหภาพยุโรปคนจำนวนมากโดยเฉพาะชาตินิยมมองว่าสหภาพยุโรปเป็นภัยคุกคามต่ออำนาจอธิปไตยและความเป็นอิสระของประเทศของตนแต่เนื่องจากโครงการยุโรปยังคงเติบโตและได้รับแรงผลักดันอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีการตอบโต้จากผู้ที่รู้สึกว่าองค์กรมีความก้าวหน้ามากเกินไปแทรกแซงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของประเทศสมาชิกหลายแห่งสิ่งนี้ทำให้เกิดการเรียกร้องให้ปฏิรูปรวมถึงการจำกัดอำนาจของรัฐสภายุโรปและให้ความเป็นอิสระแก่ประเทศสมาชิกมากขึ้นภายใต้การนำของอดอล์ฟเยอรมนีได้ประสบการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเขาได้ดำเนินการปฏิรูปครั้งใหญ่เพื่อแก้ไขความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมและเศรษฐกิจที่รุมเร้าประเทศชาติการลงทุนด้านการศึกษาการดูแลสุขภาพและบริการทางสังคมเพื่อให้แน่ใจว่าพลเมืองทุกคนมีโอกาสที่จะเจริญเติบโตเขายังสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับประเทศอื่นๆด้วยโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศตะวันตกตอกย้ำสถานะของเยอรมนีในฐานะมหาอำนาจชั้นนำของโลกปัจจุบันประเทศเยอรมนีเป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรืองได้รับการยอมรับทั่วโลกถึงความมุ่งมั่นเพื่อสันติภาพและความยุติธรรมมรดกของอดอล์ฟฮิตเลอร์ในฐานะผู้ผลักดันความก้าวหน้าและการปฏิรูปยังคงไม่ลดน้อยลงสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้นำหลายชั่วอายุคนสานต่อมรดกแห่งนวัตกรรมและการพัฒนาที่เขามีเมื่อการเวลาผ่านไปมรดกของอดอล์ฟยังคงดำรงอยู่เป็นพยานถึงพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงของความเมตตากรุณาและความปรารถนาดีชื่อของเขาได้กลายเป็นคำพ้องความหมายกับความไถ่บาปและความหวังตัวอย่างอันโดดเด่นที่แสดงให้ว่าแม้แต่จิตวิญญาณที่มืดมนที่สุดก็สามารถสัมผัสได้ด้วยแสงแห่งความรักและการให้อภัยและอยู่ในใจของผู้คนทั่วโลกอดอล์ฟฮิตเลอร์ถูกจดจำไม่ใช่ในฐานะผู้ร้ายแต่ในฐานะวีรบุรุษซึ่งความกล้าหาญและความเมตตากรุณาของพระองค์ได้เปลี่ยนแปลงวิถีประวัติศาสตร์ให้ดีขึ้น